Putovanje kroz radijsko sazvežđe indie pop Amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju.
Škripa.
Uređuje i vodi Dušan Majkić.
Škripa, moje ime je Dušan Majkić, a danas preslušavamo jedan band koji se zove Rolling Blackouts Coastal Fever, ili ti Rolling Blackouts CF, australijski indie rock band koji je nastao u Melbourneu 2013. godine od strane gitarista Fena Kinija, Toma Rousseaua i Joe Whitea. Tu su još i Marcel Tucci i Joe Rousseau, dakle Tom i Joe braće Rousseau. Rolling Blackouts Coastal Fever oglasili su se prvim albumom Hope Tones 2018. godine, a danas u Škripi pričamo o drugom studijskom albumu Sideways to New Italy, koji se tačnije pojavio 5. juna 2020. za etiketu Sub Pop. Mi smo Škripu otvorili sa kompozicijom The Second of the First, čućemo svih 10 kompozicija, a sada se upoznajemo sa sastavom Rolling Blackouts, Coastal Fever i albumom Sideways to New Italy. Tu su Falling Thunder, jedan od singlova sa ovog albuma, She's There, Beautiful Steven i The Only One. Putujemo malo u neke sunčanije dane. Rolling Blackouts, Coastal Fever.
Well, better know.
čuli smo kompoziciju The Only One, danas u Škripi preslušavamo album koji se zove The Sideways to New Italy, Rolling Blackouts, Coastal Fever, australijski band, ovo je njihov drugi studijski album koji se pojavio u junu 2020. godine, a ono što ja mogu da izdvojim je taj pitki indie zvuk uz lepe melodije. Naravno, Rolling Blackouts, Coastal Fever ne donose nešto novo i toliko inovativno, ali u pogledu atmosfere bili su idealni za ovo propalo leto 2020. Nastavljamo dalje s albumom Sideways to New Italy, to su kompozicije Cars in Space, Cameo, Not Tonight i Sunglasses at the Wedding.
Yeah. heard you talking. Your voice had an old melody, like sweet river water. Back from the bathroom, moon in your hair. Late revival, it was a short walk home. My time, I check my sides, my head revolving. My soul divides, my feet collide. I want to make amends. My sense was off, my knees were raw, my eyes were sweaty, my arms were heavy. A reappearing scent, a faded song, a vision on a river bank.
You take a high wild jump. You feel tired. numbers, 20 minutes to save the world. You're caught by the window, the name you can't remember. You said 4:30, you're early, you walk slowly, you spend time alone.
Kompozicija Sunglasses at a Wedding, ostala je još jedna pesma da zatvorimo priču u vezi sa izdanjem Sideways to New Italy, tačnije drugim studijskim albumom sastava Rolling Blackouts Coastal Fever, koja traje nešto manje od 40 minuta. Album se pojavio 5. juna 2020. za etiketu Sub Pop, a po žanru možemo ga okarakterisati kao indie rock, jungle pop i surf rock. Kao što sam već rekao na otvaranju emisije, Rolling Blackouts Coastal Fever nastali su 2013. i do sada su objavili dva studijska albuma. Šteta što s ovim albumom nisu mogli da se prezentuju toliko po turneji i da ih možda vidimo negde i u Evropi, s obzirom da su iz Australije. Za kraj ovog lepog albuma, koji su je Sideways to New Italy, slušamo kompoziciju The Cool Chance.
But must you bang so hard on the basement? All your plans are dead.
Putovanje kroz radijsko sazvežđe indie pop Amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju.
Škripa.
Uređuje i vodi Dušan Majkić.